В нашому духовному житті є завжди якісь підставові теми. В нашій вірі, в духовному житті має бути спочатку якийсь міцний фундамент, щоб далі будувати духовну будівлю. Отже, ще раз маємо добре утвердитися на фундаменті і вчити інших людей. Бо не всі ходять на службу Божу кожного дня. Є люди, які ходять тільки в неділю, є, які ходять раз на місяць, два рази в місяць. Нашим покликанням є вчити людей. Дух Святий роздає свої дари. В грецькій мові, на якій написано Новий Завіт, в оригінальній мові Нового Завіту використовується слово харизма. Це слово означає дар. Дар Святого Духа. Про дари написано в різних місцях Нового Завіту. Наприклад, в посланні до римлян апостол Павло в 12 розділі, в 6 вірші говорить так. Маємо, згідно з даною нам благодаттю, різні дари, харизми. Коли дар пророцтва, виконуємо його мірою віри. Хто має дар служіння, нехай служить. Хто навчання, нехай навчає. Хто напоумлення, нехай напоумляє. Хто дає – по простоті. Хто головує – дбайливо. Хто милосердиться з радістю. Це 6-7 вірш. Отже, бачимо, що згідно з даною нам благодаттю маємо різні дари. Це є ствердження. Ми маємо ці дари. Це є правда віри. Це говорить про нас, про християн, говорить Святе Письмо. Ми знаємо, що Слово Боже – це істина. Як псалмопевець каже, «Слово Твоє – це є світло на стежці моїй». Воно просвітлює, воно показує шлях. Без Слова Божого людина може бути, може помилятися, може бути в темряві, в брехні. Пам'ятаєте, як до Ісуса приходять садукеї з підступом, щоб підловити його, садукеї, які не вірили у воскресіння. Садукеї не вірили у воскресіння і придумали такий приклад, що була жінка, було 7 чоловіків, всі померли, і котрого з них буде вона жінкою після смерті. Ісус що до них каже? Про це читаємо в Євангелії від Марка, в 10 розділі. Або в 12. Ісус до них каже в 24 вірші: «Чи не тому ви помиляєтеся, що не знаєте ні Писання, ні Божої сили?» І це Ісус показує, чому люди можуть помилятися. Перша причина – вони не знають Писання. Друга причина – вони не знають Божої сили. Що означає Божої сили? Вони не пережили Бога. Вони не пережили зустріч з Богом, не пережили силу Його дії в житті, їхньому чи якоїсь іншої людини. Розумієте, кожен може заперечити Писання. Є як духовні книжки, є також і атеїстичні книжки. І Хтось скаже, я не вірю, що Бог існує. Біблію придумали, написали для своєї вигоди, щоб в церкві з людей гроші збирати. Є такі книжки, є такі люди, які так думають. Розумієте, Бога не докажеш науково. Це не є математика, де ти доведеш теорему в геометрії чи в алгебрі математичним способом. Нам потрібна віра. І крім віри, в нас ще є свій досвід. Як доказати, що ти ніколи не був в Африці? Як доказати, що в Африці живе така тварина, як жираф? З довгою шиєю. Або поїхати і подивитися, або, як зараз є телебачення, ми бачимо на камері, або піти в зоопарк подивитися і повірити своїм очам, що така тварина є. Або повірити тим, хто бачив і тобі розповідає. Або повірити комусь, або перевірити самому. І от перевірити самому – це є наш досвід. Це ми переконуємося на собі, що це не є байка, що це не є видумка, що Бог реально є. Це не може бути співпадіння. Відповіді на мої молитви. Я на своєму досвіді переконуюсь. І тому підстав мені пістолет до голови, я не відрекуся, тому що цей мій досвід, він не може мене обманути. Я настільки на своєму досвіді переконаний, що це є істина, що я не відрекуся від того. Чому є стільки, це є хмара свідків, як каже Святе Письмо. В посланні до євреїв сказано, що маємо довкола себе хмару свідків. Скільки вже є століть, і в кожному столітті люди готові віддати своє життя за віру. Тому що вони стоять на тому досвіді, вони пережили силу Божу. Вони готові йти, як перші християни, яких випускали на арену, де були пащі левів, їх розпинали. І це відбувається і зараз. В мусульманських країнах, навіть недавно, декілька років тому, в Турції навіть були випадки, коли християн вбивають. Завжди знайдуться якісь радикальні мусульмани, хоча мусульмани про себе кажуть, що вони є мирні, але завжди є якесь відгалуження джихадистів, які вважають, що це є священна війна, що вони служать Аллаху, вбиваючи іновірців. І досі християни віддають кожного року по цілому світі, в різних частинах світу, є мученики. От поки ми собі мирно живемо тут, в цьому нашому куточку землі, в різних інших куточках землі, люди, і можливо хтось сьогодні є мучений, хтось зараз віддає своє життя за віру, тому що вони пережили силу Божу. Отже, люди можуть помилятися, тому що не знають Писання, або тому, що вони не знають Божої сили. І тому ми кожного разу говоримо про це, що треба, перш за все, почати читати Слово Боже, щоб не помилятися, щоб знати істину. Спочатку почати читати, потім заглиблюватись і більше розуміти, бо деякі люди кажуть, я починав, мені було незрозуміло, і я перестав читати. І це люди, які в неділю ходять до церкви, це є серед нас. Якщо ти не продовжиш читати, ти ніколи так і не зрозумієш. Ти наткнувся на якесь місце, перше місце, яке тобі було незрозуміло, ти опустив руки і перестав читати. Як тобі Бог може допомогти, якщо ти не стійкий, якщо ти не йдеш вперед. Навіть в матеріальному житті нічого не дається просто так. Якщо дається, то не цінується. Часто ті люди, яким дають великий спадок, вони просто, які не заробили його, вони просто його змарнують. є мудрі мільйонери, які кажуть: «Сину, я тобі не залишу спадок, принаймні зараз, але йди на роботу, навчися цінувати гроші». І мудрий мільйонер, він мудро свій заповіт складе, щоб не відразу віддати якомусь сину чи внуку, який все має, не навчився цінувати, і він змарнує всю справу. Змарнує. Він не вміє, не буде знати, як керувати бізнесом, підприємством свого діда чи свого батька, який вмирає, який заробив це, починаючи від простого робочого. Нічого не буває просто так. І тому зі Словом Божим то саме. Ти не навчишся його розуміти, якщо ти не зробиш зусилля і не почнеш принаймні читати. Хоч тобі не зрозуміло, але ти прагнеш, ти шукаєш Бога, ти читаєш, кажеш: «Бог, я хочу тебе знайти, я шукаю твого обличчя, помагай мені». І отже, в тих словах, в посланні до Римлян 6, 7 вірш, 12 розділі сказано, що ми маємо різні дари. І серед тих дарів є, наприклад, навіть напоумлення. Але в грецькій мові це слово, воно краще перекладається заохочення. Бо напоумлення – це, як для мене, може, я не так добре знаю українську мову, ви знаєте, що я не є українець, але мені здається, напоумлення – це більш як когось виправити, якщо він робить якісь помилки, напоумляти. Можливо, я помиляюсь. Але слово «заохочувати», я добре розумію, це когось підбадьорювати. Да? Тобто це є дар Святого Духа – заохочувати когось, підбадьорювати. Ти справишся, давай, вперед, не опускай руки. Це є теж дар Святого Духа – підбадьорювати своїх дітей, своїх внуків. Не казати: «Ти дурню, ти знову двійку приніс. Як тебе ще земля носить? Ти тупий такий, давай, сідай за уроки». Ні, треба заохочувати. Сину, доню, не знеохочуйся, давай поможу тобі, давай разом, спробуй ще раз. Наступний раз ти принесеш добру оцінку, я вірю в тебе. І тут є також дар навчання. Бачите, ці дари даються для збудування, для того, щоб укріпляти віруючих, щоб служити один одному. Маємо різні дари, щоб служити. І коли ми повчаємо інших, ми служимо. Тому, будь ласка, повчаємо інших. Ситуація не буде мінятися, коли ми разом не візьмемося за цю справу. Часто можна почути: «О, священники не вчать, священники не можуть всього навчити». По-перше, люди ходять на різні служби Божі. Хтось ходить на дитячу службу Божу, і певно, що він має менше духовної поживи, тому що є акцент на те, щоб дітей навчити на тій дитячій службі Божі. Ну, так, в лапках дитяча служба, служба Божа за участю дітей, правильно сказати. Але і за тих 15-20 максимум хвилин в неділю, що ти навчиш, зможеш аж багато навчити. Тому людина має вчитися сама себе духовно годувати. Питаєш людину, чи ви читаєте Біблію: «А, мені не зрозуміло, а от коли я в церкву прийду, там мені священник, я там послухаю, ніби зрозуміло». Людина звикає, що вона як маленька дитинка, їй постійно треба годувати з ложечки. Вже пора вирости. Люди роками ходять до церкви, а їхня віра на рівні ясельної групи. Їх треба з ложечки годувати якимись дитячими істинами з дитячої Біблії. Маленький Ісусик народився, який гарний різдвяний час. Такі проповіді нас не нагодують. Людина має вже в якийсь момент свої віри, свого духовного життя потребувати не молока, а м'яса. Як апостол Павло сварить коринтян, наприклад, каже: «Скільки вже можна, ви знову потребуєте молока, ви вже маєте бути вчителями, а ви ще самі потребуєте молока, як маленькі діти. Ви вже маєте їсти тверду їжу і маєте бути вчителями для інших. Отже, вчимо інших. І перш за все, перший наш ворог – це є дух релігії, який є протилежністю до живої віри. Вже не раз про це згадував, але на прикладах це краще зрозуміло. І цей дух релігії, його можна відразу відчути, знаєте, як поганий запах іде звідкись, і ти відчуваєш, чим то смердить. Якась фраза, вона людину видає, що в неї всередині. По деяких фразах зрозумієш, чим людина дихає, яка в неї насправді віра. Коли людина побуде в церкві, а потім нарікає на те, що священник виходить з храму і обмовляє, нарікає те, що священник говорив. Тут біля церкви зустрічав. Знаєте, ще тось настоятель дає оголошення, мені треба було швидше, я попричищав людей, мені треба було до монастиря зайти, вийшов швидше, поки ще не всі люди вийшли з церкви, боковими дверима йду. Ідуть жіночки, і так голос обмовляють, осуджують, що настоятель прямо зараз мікрофони робить оголошення. Ну, такі незадоволені. Я то йду і чую. Ну, до чого тоді ходити до церкви? Як ти свого душпастера, ти за нього не помолишся, обмиваєш йому кістки, ти чимось незадоволений постійно. Ти краще знаєш. Таку людину спитати, яку академію ви закінчили духовну, що ви краще знаєте. І люди постійно хочуть священника повчати. І люди дивляться часто на зовнішнє. Оце це є дух релігії, знаєте. Дивитися на якісь зовнішні і не розібратися і відразу судити. У мене такі випадки були тут навіть. То все тут, довкола відбувається. Говорю те, що чим ми живемо, що довкола нас є, що треба виправляти прямо тут, серед тих, хто довкола нас. Особливо це є похорон, шлюб, хрестини, така забобонність. Там прям, коли я говорю, наприклад, смердить, то там найбільше сморить іде того духу релігії. Під час тих от святих обрядів відбувається. Наприклад, десь там порадишся з дяком, знаєш, що тобі треба дяка спитати, люди вже розносять. Ой, ти священник нічого не знає, все дяка питає. Я вам реальні речі розказую. У нас такі мудрі жіночки і такі мудрі тут. Всі про мудреці зібралися. Всі позакінчили богословські факультети Гарварду, розумієте. І люди не поглиблюють свою віру і не знають ні Писання, ні сили Божої. Наприклад, то таких прикладів є мільйон. Ви просто, щоб зрозуміли принцип і пояснювали людям. Прошу вас, пояснюйте, говоріть з людьми, тому що не даш ради. Священник не може всіх навчити. Я не знаю, тут був отець Іванів, я знаю, як він проповідує. Скільки він тут? Роки 4 був. І не вдалося йому, як він розказував приклад, що жіночка з ним сперечалася, що хотіла йому щось через поріг передати. Каже, отче, не можна так. І стояли, сперечалися з ним, розумієте. А отець Іванів любив проповідувати зі Слова Божого, і любить. Я маю на увазі, коли був тут на парафії, бо я був з ним разом в Франківську, я знаю, він скрізь проповідує в своєму стилі, він любить і трошки довше проповідувати, бо він знає, що треба людей повчити, і може і півгодини проповідувати, і 40 хвилин проповідувати. Але по суті, розумієте? І скільки священників, скільки років, і то все ніяк не викорінюється. Скільки років вже ця парафія стоїть, скільки років вже люди ходять до церкви, і то саме. І віра на рівні ясінної групи. Я розумію, що навіть на ці шлюби, на похорони часто ходять люди, які рідко до церкви ходять. Але часто і ті, що ходять до церкви, все рівно в них є цей дух релігії. Наприклад, рушник на шлюбі. Про рушник ніде не написано, ні в яких духовних книжках, ні в яких церковних книгах. Це є суто традиція. Вона може бути, її може не бути. І я після довшої перерви приїхав, бо я був в Білорусі, там нема тих всіх забобонів, ну, маю на увазі такого масштабу. Бо це ж все передається від бабці до внучки, розумієте? І забув за той рушник, бо в чині шлюба не написано про те, що треба рушник постелити, що молодята мають стати на рушник, тому що це не стосується шлюба, це видумана традиція. І забув про це сказати, знаєте. І після шлюбу до мене підходять, кажуть: «Отче, а рушник?» Я ж потім собі подумав, що ці люди, напевно, подумали, що той шлюб був неважний, тому що я забув рушник розстелити, розумієте? Що треба, напевно, переграти той шлюб. Бо... А то ж треба ще, хто перший на той шлюб... Я не знав, я тільки поступово дізнаюсь ті всі забобони. Хто перший стане на цей рушник, то і буде голова сім'ї. То якщо рушника не було, то ж яка катастрофа в тій сім'ї? Там, напевно, взагалі голови сім'ї тоді не буде. Тоді і сім'ї, напевно, не буде, якщо ніхто перше не став на цей рушник. І таких речей є багато. Отже, вчимо людей, це наша відповідальність, щоб наша віра була обґрунтована. Амінь. Христос Воскрес.